Ձեր ներողամտությունն եմ խնդրում, սըր, ասաց կարկերը, կարճ լռությունից հետո հանկարծ նստելով իր աթոռին և քաշելով այն միստր Դոմբիի դիմաց։
Բայց թույլ տվեք ինձ իմանալ, միսիս Դոմբին գիտե, որ դուք կարող եք ինձ ձեր դժգոհության միջնորդը դարձնել։
Այո, ես արդեն այդ մասին նրան ասել եմ։
Այո, բայց ինչու։
Ինչու։ Որովհետև ես ասել եմ նրան։
Այ,
բացականչեց կարկերը։
Իսկ ինչու ասացիք, գիտեք,
շարունակեց նա ժպտալով և իր թավշյա ձեռքը մեղմորեն դնելով միստր Դոմբիի թևին, ինչպես կաներ կատուն իր մազոտ ճիրաններով։
Եթե ես կատարելապես հասկանամ այն, ինչ ձեր մտքումն է, հավանորեն շատ ավելի օգտակար կլինեմ և երջանկություն կունենամ նույնքան զորավոր կերպով ծառայելու ձեզ։ Կարծում եմ, որ ես հասկանում եմ։ Ես չեմ վայելում միսիս Դոմբիի լավ կարծիքը և իմ դիրքի անձնավորությունը հիմք չունի այդպիսի բանակնկալելու, բայց ես կուզեի իմանալ, թե իսկապես այդ այդպես է։
Հավանորեն ոչ, ասաց միստր Դոմբին։
Հետևաբար,
շարունակեց կարկերը,
ձեր կողմից իմ միջոցով միսիս Դոմբիի հետ այսպիսի հաղորդակցություն պահպանելը անկասկած անհամբան կլինի այդ լեդիի համար, այնպես չէ։
Ինձ թվում է, թե միսիս Դոմբիի տեսակետ այս խնդրում այն չէ, ինչ մենք պատկերացնում ենք, կարկեր, բայց դուք գուցե և չեք սխալվում։
Ներեցեք ինձ, արդյոք ես սխալ չեմ հասկանում ձեզ, երբ մտածում եմ, որ դուք այս համարում եք հարմար միջոց խոնարեցնելու միսիս Դոմբիի հպարտությունը։ Այս բառն օգտագործում եմ որպես արտահայտիչ բառ այնպիսի մի հատկության համար, որը պատշաճ սահմաններում զարդարում և գեղապճնում է գեղեցկության ու կատարելության խնդրում այնքան մեծարելի մի տիկնոջ, և ոչ թե պատժելու նրան։ Դուք ուզում եք, որ նա ձեզ ենթարկվի մի պահանջ, որ այնքան բնական ու արդարացի է։
Կարկեր, ինչպես գիտեք, իմ ղեկավարության մեջ ես սովոր չեմ այդքան մանրամասն հաշիվ տալու իմ որևէ քայլի մասին, որին ես հարմար կգտնեմ դիմելու, բայց տվյալ դեպքում չեմ ուզում հակաճառել ձեր առաջարկությանը։ Եթե դուք որևէ առարկություն ունեք, այդ ուրիշ բան է։ Բավական է ասել ձեր առարկությունը և ուրիշ ոչինչ, բայց ես խոստովանում եմ, երբևէ չեմ ենթադրել, թե որևէ հանձնարարություն, որ ես վստահում եմ ձեզ, կարող է ձեզ ստորացնել։
Օ, ես ստորանամ ձեզ ծառայելուց,
բացականչեց կարկերը։ Կամ ձեզ դնել կեղծ վիճակի մեջ, շարունակեց միստր Դոմբին։
«Կեղծ վիճակի մեջ», բացականչեց կարկերը, «ինձ համար հպարտություն է, բերկրանք, արդարացնել ձեր տածած վստահությունը. ես երբեք չէի ցանկանա առիթներ տալ այդ լեդիին խորշելու ինձանից, չէ որ նա ձեր կինն է. Մի լեդի, որի ոտներին ընկնելով ես կմատուցեի իմ խոնար պարտականությունն ու անձնվիրությունը, բայց ձեր մի ցանկությունն իհարկե վեր է բոլոր նկատառումներից, որ գոյություն ունեն աշխարում. Բացի այդ, երբ միսիս Դոմբին ազատվի այս փոքրիկ սխալ դատողություններից, որ կարելի է ասել պատահական են իր նոր կացության մեջ, նա, հուսով եմ, իմ այս չնչին դերը կնկատի որպես ձեր հանդեպ ունեցած իմ հարգանքի մի հատիկը և կտեսնի, թե ինչքան բան եմ զոհաբերում ձեզ համար, բոլոր նկատառումներով, և այնուհետև ամեն օր հաճույքով և առանձնաշնորհումով կսկսի հավաքել այդ հատիկները։ Թվում էր, թե միստր Դոմբին այդ պահին նորից տեսնում էր Էդիտին, ձեռքը դեպի դուռը պարզած, և նորից իր հավատարիմ գործակալի մեղմ բառերի միջից նա լսում էր արձագանքը հետևյալ բառերի. «Ոչ մի բան չի կարող մեզ ավելի օտարացնել, քան այն օտարությունը, որ այժմյանից գոյություն ունի մեր միջև։ Բայց նա դեն շպրտեց այդ միտքը, չշեղվելով իր վճռականությունից, և ասաց.
«Իհարկե, անկասկած»։
«Ուրիշ ոչինչ»՝ հարցրեց Կարկերը, իր աթոռը քաշելով առաջվա տեղը և սպասելով որևէ պատասխանի մինչև նստելը։
«Ոչինչ», ասաց միստր Դոմբին,
«բացի ևս մի հանձնարարությունից.
դուք բարի պիտի լինեք,
նկատի ունենալու, որ ձեզ հանձնարարված այս պատգամներից ոչ մեկը պատասխանի կարիք չունի.
Դուք բարի պիտի լինեք, ոչ մի պատասխան ինձ չբերել.
Միսիս Դոմբիին պետք է հասկացնել, որ չի կարելի ինձ հետ համաձայնության գալ կամ բանակցել որևէ հարցի շուրջ, որը կարող է ծագել մեր միջև, և որ իմ ասածը վերջնական է»։ Միստր Կարկերը նշաններով ցույց տվեց, որ հասկանում է նրա հանձնարարությունները, և նրանք սկսեցին նախաճաշել այնպիսի ախորժակով, ինչպիսին կարող էին ցուցաբերել տվյալ պահին։ Հեսանիչը նույնպես երևաց հարմար պահին, առանց մի րոպե հապաղելու, աչքերը պահելով իր տիրոջ վրա և ժամանակն անցկացնելով պաշտելի սարսափի երազանքներով։ Երբ նախաճաշը վերջացավ, հրամայվեց բերել միստր Դոմբիի ձին, միստր Կարկերն էլ հեծավ իր ձին, և նրանք միասին շարժվեցին դեպի Սիտի։ Միստր Կարկերի տրամադրությունը գերազանց էր, և նա շատ էր խոսում։ Միստր Դոմբին նրա զրույցը ընդունում էր ինչպես գերիշխան մի անձնավորություն, որը իրավունք ունի պահանջելու, որ իրեն զբաղեցնեն խոսակցությամբ, և երբեմն բարեհաճում էր մեկ-երկու բառ էլ ինքը ասել, որպեսի զրույցը շարունակվի։ Այսպիսով, բավականին նշանակալից կերպով նրանք ուղղվեցին դեպի քաղաք։ Բայց միստր Դոմբին իր արժանապատվության համապատասխան չափազանց իջեցրել էր ասպանդակները և թուլացրել սանձը, և շատ հազվադեպ էր բարեհաճում նայել ներքև տեսնելու, թե ուր է գնում ձին։ Դրա հետևանքը այն եղավ, որ միստր Դոմբիի ձին պատահաբար շուռ գալիս սայթաքեց քարերի վրա, վայր գցեց միստր Դոմբիին, գլորվեց նրա վրայով և վեր կենալու ճիկ գործադրելիս, իր պայտած ոտքերով կատաղիորեն հարվածեց տիրոջը։ Միստր Կարկերը այդ սուր աչքերով և վարժ ձեռքերով մարդը և սքանչելի ձի հեծնողը անմիջապես վայր իջավ ձիուց և մի վայրկյանում մաքարող կենթանում կանգնեցրեց իր ոտքերին և կարգի բերեց սանձը։ Այլապես միստր Դոմբիի հետ ունեցած այդ առավոտվա մտերիմ խոսակցությունը կլիներ վերջինը։ Սակայն նույնիսկ այս անսպասելի դեպքից շառագունած ու հուզված, նա բոլոր ատամները բաց արած խոնարհվեց իր պետի վրա և մրմնջաց. «Այժմ ես իսկականից միսիս Դոմբիին զայրանալու առիթ տվեցի, եթե նա իմանա այս դեպքի մասին»։ Միստր Դոմբին անզգայացած էր և գլխից ու դեմքից արյուն էր հոսում։ Ճանապարհը նորոգող բանվորները Կարկերի հսկողությամբ նրան տարան ամենամոտիկ պանդոկը, որ այդտեղից շատ հեռու չէր։ Շուտով նրան այցելության եկան տարբեր վիրաբույժներ, որ ամեն կողմից արագ շարժվեցին դեպի պանդոկ, կարծեք թե գալիս էին ինչ-որ խորհրդավոր մի բնազդից մղված, ինչպես անգղներն են հավաքվում անապատում սատկած ուխտի վրա։ Այս ջենտլմենները որոշ ջանք գործադրելով գիտակցության բերեցին միստր Դոմբիին և սկսեցին քննել նրա վերքերի բնույթը։ Մի վիրաբույժ, որը մոտակայքում էր ապրում, համառորեն պնդում էր սրունքի բարդ ջարդվածքի մասին։ Այդպիսին էր նաև պանդոկապետի կարծիքը։ Բայց ուրիշ երկու վիրաբույժներ, որոնք ապրում էին հեռու և այդ կողմերում գտնվում էին պատահականորեն, այնպես անշահախնդիր եղանակով հակառակ էին այդ կարծիքին, որ վերջապես որոշվեց, որ հիվանդը թեև բավականին խոր կտրվածքներ ունի և բավականին ճզմված է, ոսկրային ջարդվածքներ չունի, գուցե ինչ-որ մի փոքրիկ կողոսկ է վնասված միայն, և նրան կարելի է տուն տանել մինչև երեկո, երբ նրա վերքերը կապել, վերջացրել էին, որը բավականին երկար տևեց, և նա վերջապես պարկած հանգստանում էր, միստր Կարկերը նորից հեծավ իր ձին և շտապեց այդ լուրը հաղորդելու տնեցիներին. Կարկերի դեմքը, խորամանկ ու անգութ նույնիսկ ամենալավ պահին, թեև բավականին գեղեցիկ էր, բայց այդ հանձնարարությունը կատարելիս վատ թարագույն արտահայտություն էր ստացել. Ոգևորված ներքին խորամանկ ու դաժան մտքերից, որոնք ավելի շուտ հեռավոր հնարավորությունների անուղղակի թելադրանքներն էին, քան ծրագիր կամ դավ, նա քշում էր ձին այնպես, որ կարծեք դուրս էր եկել տղամարդկանց ու կանանց որսալու. Վերջապես քաշելով սանձը և դանդաղեցնելով իր ընթացքը, երբ հասավ ճանապարհի համեմատաբար մարդաշատ մասերը, նա զսպեց իր ճերմակ սրունքներով ձին և սովորականի նման ընտրեց հարմար ճանապարհ, կարողացածին չափ իր էությունը թաքցնելով իր ողորկ, լուռ, քծնող կերպարանքի և փղոսկրափայլ ժպիտի տակ. Կարկերը ձին ուղակի քշեց դեպի միստր Դոմբիի տունը, դրան առջև վայր իջավ և խնդրեց կարևոր գործով տեսնել միսիս Դոմբիին. Ծառան, որը առաջնորդել էր նրան միստր Դոմբիի սենյակը, շուտով վերադարձավ հայտնելու, որ այս ժամին միսիս Դոմբին այցելուներ չի ընդունում, և ներողություն խնդրեց, որ առաջուց այդ մասին չէր հայտնել. Միստր Կարկերը, որը լրիվ նախապատրաստվել էր այդ սառը ընդունելությանը, մի այցետոմսի վրա գրեց, որ ինքը թույլ է տալիս իրեն պնդելու, որ տեսակցությունն անպայման տեղի ունենա, և որ ինքը այնքան համարձակություն չէր ունենա պնդելու երկրորդ անգամ, եթե հավասարապես վստահ չլիներ, որ տեսակցության պատճառը միանգամայն արդարացնում է իրեն. Մի փոքր հապաղելուց հետո երևաց միսիս Դոմբիի սպասուհին և առաջնորդեց նրան վերևի հարկի մի սենյակ, որ օգտագործում էին առավոտները և որտեղ այդ պահին գտնվում էին Էդիթն ու Ֆլորենսը. Մինչ այդ Էդիթը այդ աստիճանի գեղեցիկ չէր թվացել նրան. Որքան էլ նա հիացել էր Էդիթի շնորհալի կազմվածքով և դեմքով, ու որքան էլ դրանք թարմ լինեին նրա հեշտասեր հիշողության մեջ, նա երբեք չէր մտածել, թե Էդիթը դրա կիսուչափ էլ գեղեցիկ կարող էր լինել. Էդիթի հայացքը գոռոզաբար ընկավ Կարկերի վրա, երբ վերջինս ներս էր մտնում. Բայց նա իր ձեռք բերած նոր զորության անզսպելի արտահայտությամբ նայեց Ֆլորենսին, թեև այդ տեղի ունեցավ, երբ ներս մտնելիս խոնարեցրել էր գլուխը. Նրա համար հաղթական էր տեսնել, թե ինչպես Ֆլորենսը վարանումով իր հայացքն ուղղեց ներքև և թե ինչպես Էդիթը մասամբ վեր կացավ ընդունելու նրան. Միստր Կարկերը շատ տխուր էր, նախորապես վշտացած էր և չէր կարող ասել, թե ինչպիսի դժկամությամբ եկել է նախապատրաստելու նրան մի շատ փոքրիկ դեպքի մասին լսելու. Նա աղերսում էր միսիս Դոմբիին հանգիստ պահել իրեն. Ազնվությամբ երթվում էր, որ վախենալու ոչինչ չկա. Բայց միստր Դոմբին, Ֆլորենսը անմիջապես ճչաց. Կարկերը նրան չէր նայում. Նա միայն նայում էր Էդիթին. Էդիթը հանդարտեցնում և սիրտ էր տալիս Ֆլորենսին, բայց ինքը ոչ մի տագնապալի ձայն չհանեց, բոլորովին. Միստր Դոմբիի հետ ճանապարհին դժբախտ դեպք էր պատահել, ձին սայթաքել էր և նա վայր էր ընկել. Ֆլորենսը ճչում էր, թե նա ծանր վիրավորված է, սպանված. Բայց ոչ, ազնիվ խոսք միստր Դոմբին թեև սկզբում անզգայացել էր, բայց շուտով ուշքի եկավ, և թեև իրապես վնասվածքներ ստացել էր, բայց վտանգավոր ոչինչ չկար. Եթե այդ ճշմարտություն չլիներ, ապա ինքը, տագնապահար լրաբերը, երբեք համարձակություն չէր ունենա ներկայանալու միսիս Դոմբիին. իսկապես ճշմարտությունն այդ էր, հանդիսավոր կերպով հավատացնում էր նա. Այս բոլորը նա ասում էր այնպես, որ կարծեք թե պատասխանում էր Էդիթին և ոչ թե Ֆլորենսին, և իր ժպիտն ու աչքերը նա սևեռել էր Էդիթի վրա. Այնուհետև նա շարունակեց պատմել, թե որտեղ է պարկած միստր Դոմին, և խնդրեց իրեն մի կարգ տրամադրել, որպեսի նրան բերի տուն. «Մամ», մրմնջաց Ֆլորենսը արցունքն աչքերին, «ես չեմ կարող գնալ»։ Միստր Կարկերը, որի աչքերն ուղված էին Էդիթին, երբ լսեց այս բառերը, թաքուն աչքով արեց և շարժեց գլուխը։ Նա տեսավ, թե ինչպես Էդիտը ներքնապես մաքարում էր մինչև իր գեղեցիկ աչքերով իրեն պատասխանելը, բայց Կարկերը այդ պատասխանը ուղակի կորզեց նրանից։ Նա Էդիտին հասկացրեց, որ ինքը պետք է ստանա այդ պատասխանը, այլապես կսկսի խոսել ու կխոցոտի Ֆլորենսի սիրտը, և Էդիտը տվեց այդ պատասխանը։ Երբ Էդիտը նրանից շուռ տվեց իր աչքերը, նա նայեց նրան այնպես, ինչպես առավոտյան նայել էր նկարին։ «Ինձ հանձնարարված է խնդրել», ասաց նա, «որ տան նոր տնտեսուհուն, կարծում եմ, Միսիս Պիպչին է անունը»։ Նրա աչքից ոչինչ չէր վրիպում։ Նա վարկենապես նկատեց, որ այդ Պիպչինին հրավիրելը միստր Դոմբիի առհամարանքի մի այլ արտահայտություն է կնոջ հանդեպ. «Տեղեկացնեն, թե միստր Դոմբին ուզում է, որ իր անկողինը պատրաստեն ներքևի հարկում, իր անձնական սենյակներից մեկում, այնքան, որքան նա նախընտրում է այդ սենյակները. Ես հիմա անմիջապես կվերադառնամ միստր Դոմբիի մոտ. կարիք չկա ասելու, որ ամեն մի հնարավոր միջոց ձեռք է առնված նրա հանգստի համար, ամեն մի հնարավոր հոգատարություն. Թույլ տվեք կրկնել, որ նվազագույն չափով անգամ տագնապահար լինելու պատճառ չկա. Դուք կարող եք մի անգամ այն հանգիստ լինել, հավատացեք ինձ»։ Նա ծայր աստիճանի հարգալից ու բարեկամական ցույցով խոնարհաբար գլուխ տվեց և դուրս եկավ ու վերադառնալով միստր Դոմբիի սենյակը և այնտեղ կարգադրելով, որ մի կարգ ուղարկվի իր հետևից, նորից հեծավ ձին և դանդաղ շարժվեց դեպի Սիտի։ Ճանապարհին նա չափազանց խոհական էր Սիտիում, խոհական կարգի մեջ, որով վերադառնում էր այնտեղ, ուր թողել էր միստր Դոմբիին. Եվ միայն, երբ արդեն նստել էր այդ ջենտլմենի բազմոցի մոտ, նա նորից ինքն իրեն գտավ և հիշեց իր ատամները. Երեկոյան, երբ սկսում էր մթնել, միստր Դոմբին, դառնորեն տանջվելով վերքերից ու ցավից, մարդկանց օգտությամբ նստեց կարգ. Նրա կողքին, որպես նեցուկ, շարեցին բարձեր և այլ փափուկ իրեր, իսկ մյուս կողքին նստեց նրա հավատարիմ գործակալը, որովհետև չէր կարելի նրանց հնցել, կարգը շարժվում էր սովորական քայլողի ընթացքից ոչ շատ արագ, ուստի կատարյալ մթնել էր, երբ նրան հասցրին տուն. Միսիս Պիպչինը, կսկծալի ու մռայլված և մոռացած չլինելով Պերուի հանքահորերը, որոնց մասին այդ տան բնակիչները ընդհանրապես հիմք ունեին հիշելու, դրան առջև ընդունեց միստր Դոմբիին և ծառաներին սթափեցրեց նրանց վրա բարերից կազմված քիչ քացաղ ցողարկելով, երբ նրանք օգնում էին միստր Դոմբիին փոխադրելու իր սենյակը. Միստր Կարկերը չհեռացավ նրա մոտից, մինչև նա ապահով պարկեց անկողնում, և ապա այնքան, որքան միստր Դոմբին հրաժարվում էր ընդունել որևէ կին այցելուի, բացի այդ գերազանց ճիվաղուհուց, որը վերահսկում էր նրա տան բնակիչների վրա. Նա նորից այցելեց Միսիս Դոմբիին, որպեսի զեկուցի նրա ամուստու վիճակի մասին. Նորից նա գտավ Էդիտին Ֆլորենսի հետ միասին, և նորից նա մի մեղմացուցիչ ճառ ուղղեց Էդիտին, կարծեք թե Էդիտը հանդիսանում էր ամենափայլուն ու ամենաջերմ անձկության զոհը. Այնպիսի ակնածանքով նա արտահայտեց իր հարգանքը, որ հրաժեշտի պահին համարձակվեց բռնել նրա ձեռքը և խոնարհվելով հպել այն իր շրթունքներին. Թեև Էդիտի դեմքը շառագունել էր, աչքերը բորբոքվել էին պայծառ լույսով և ամբողջ մարմնով ալեկոծվում էր, բայց նա իր ձեռքը ետ չքաշեց, ոչ էլ այդ ձեռքով ապտակեց նրա գեղեցիկ երեսը. Բայց երբ մենակ մնաց իր սենյակում, այնպես զարկեց ձեռքը մարմարե ծխնելույզի դարակին, որ մի հարվածից այն քերծվեց ու արյունը սկսեց հոսել, և նա պահեց այն հեռու, շողացող կրակի մոտիկ, կարծես ցանկանալով այն նետել կրակի մեջ ու այրել. Մինչև ուշ գիշեր նա մենակ նստել էր մարմրող բոցի առջև, իր մռայլ ու սպառնալից գեղեցկությամբ, և նայում էր մթամած ստվերներին, որ անհետանում և նորից երևում էին պատի վրա, կարծեք իր մտքերը շոշափելի էին, և կարող էին այդպիսի ստվերներ գցել պատի վրա, բռնության ու նախատինքի ինչ-որ ձևեր և գալիք բաների մռայլ ուրվագծեր հսկայի նման ու տարտամ ձևերով ծածանվում էին նրա աչքերի առջև. Բոլոր դեպքերում դրանց իր դեմ ուղողը մի զազիր կերպարանք էր, և այդ կերպարանքը իր ամուսինն էր։